Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos que aproveite moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de aproveitalo é sempre cun bo libro nas mans. Polo tanto, levamos xa pois moitos anos con este programa recomendando vos libros, recomendando boa lectura e sempre contamos para esta tarefa pois coa colaboura absolutamente inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa, pois, agardando outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Lucía, dende a Biblioteca de Oleiros. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, que me esquezo do teu apelido, que é Lucía?
Lucía Fernández.
Fernández, sempre me esquezo, será posible. Bueno, pois Lucía, que xa está preparada e nos ten aí dúas recomendacións, sempre é para os máis novos da casa, público infantil e juvenil, ou despois xa para público adulto. Lucía, oxe, por onde empezamos? Público infantil ou xuvenil?
Pois empezamos polo público infantil. Traio un conto para nenos e nenos aproximadamente a partir de 6 anos, aínda que tamén lles pode gustar aos máis pequeniños. É un conto que se titula En la unión está el éxito. É un conto que está escrito e ilustrado por Laurent Cardón, editado por Tramuntana. A historia que se conta neste conto transcorre nun galiñeiro en período de incubación. Durante 21 días as galiñas deben dar calor e cuidar dos ovos dos que nacerán os poliños. E ben, bueno, nun primeiro momento as galiñas pois incuban os ovos pois con resignación. Pero esta situación cambia cando aparecen no conto 3 galos, o galo Fermín, o galo Marcelo e o galo Francisco, que non paran de dar ordes e dicirles ás galiñas como teñen que facer para ser máis eficientes.
Ui, 3 galos nun galiñeiro, mal asunto, mal asunto.
Sí, si a máis son 3 galos moi mandón, entón as galiñas pois cánsanse de aturar as súas ordes.
Ulese unha rebelión aí, eh?
Exacto.
Vamos.
Exacto, cando a situación se volve insoportable, debido ao autoritarismo dos galos, pois as galiñas rebélanse e provocan que suceda algo increíble e maravilloso no galiñeiro. Porque as galiñas, que xa están moi cabreadas, van a colocar os ovos en 3 grandes montóns e colocan a un galo sobre cada montón. Entón, a partir de agora, son os galos os encargados de incubar os ovos.
Ui.
Pero que sorpresa, porque finalmente os ovos incubados polos galos, deses ovos nacen uns fermosos poliños, igual que se incubaran as galiñas. Entón, pois este conto móstranos como na unión entre as mamás galiñas e os papás galos, pois está o éxito.
Moi ben, moi ben.
É un conto que nos fala de roles de xénero e de corresponsabilidade entre pais e nais, tamén liderazgo de abuso de poder. Ten moita amiga, penso que lles pode gustar moito aos nenos, incluso as nais e os pais cando lles lean. É un conto que ten un final feliz, pero os galos aprenden pola forza. Non voluntariamente non se poñen a incubar os ovos. Entón, pois dá moito que pensar.
Bueno, e tamén aprenderán pola experiencia, non? Non hai outro xeito de aprender.
Sí, sí, tamén. Despois, bueno, gustaríame decir que, ademais da historia, destaca neste conto a calidade das ilustracións.
Moi importante nestas idades.
Sí, son ilustracións nas que se coida moito o detalle. Por exemplo, na primeira páxina, arredor de 60 galiñas, máis ou menos, mentre se incuban os ovos, pois fan diferentes actividades, como, por exemplo, ler, pintar, calcetar, xogan o tres en raya, dominó, as cartas, a diferentes xogos de mesa. Está moi ben, é moi bonito. E dá para falar moito cos nenos sobre...
É destes libros que se poden ler en familia, verdade?
Sí, é recomendado a partir de 6 anos, pero ata os 99. Pode gustar a todos os públicos.
A mí me encanta de vez en cando repasar literatura infantil e juvenil. Un gozo, vamos, moitísimo. Bueno, pois temos xa... este libro, que temolo na Biblioteca Manuel María de Oleiros, nada máis?
Sí, de momento témolo na Biblioteca de Oleiros, nada máis.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno o noso público adulto, a elas e eles, que lles podemos recomendar, Lucían, porque o día ben caluroso, eh?
Sí, o día ben caluroso, pero esta letruía que traio pode facernos máis levadeiro
millor
a fin de semana de calor.
Millor.
Mira, traio unha novela pois que xa é moi coñecida e é moi lida. Titúlase Infamia, está escrita por Ledicia Costas, editada por Xerais. Ledicia Costas é unha escritora galega, licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo, que empezou a escribir pois moi noviña. Nos últimos anos recibiu importantes recoñecementos. Destacaría que pola súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta, o Ministerio de Cultura concedeulle o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2015. Mm-hmm. Por poñer
un exemplo.
Aínda que a súa produción está centrada na literatura infantil e xuvenil, con esta novela, con Infamia, que se publicou no 2019, pois dá o salto á literatura para adultos. Uh-huh. Decir que aínda que nesta novela os secundarios teñen moita importancia, podemos decir que a protagonista desta historia é Emma Cruz. Emma Cruz é abogada e profesora de Dereito Penal, e trasládase a Merlo para impartir clases na universidade, sen saber que ese lugar está marcado pola desgraza. A súa chegada a Merlo coincide co 25 aniversario da desaparición de dúas nenas, as irmás Giraud, que se chaman Blanca e Sofía, e das que, pois, non se sabe nada, semella que as tragou a terra. Emma axiña descubrirá que Merlo é un lugar tremendamente marcado pola desaparición das dúas nenas e que os seus habitantes gardan segredos inconfesables. Hai algo escuro e asfixiante neste lugar que sempre está cuberto pola néboa. É unha novela que xira en torno á desaparición das dúas nenas. Uh-huh. É curioso porque desde o principio xa se sabe quenes foron os culpables da desaparición.
Ah, xa nos dan esa información.
Sí, pero a autora consegue que manter a tensión narrativa. O lector quere saber que pasou coas nenas, onde están os seus corpos, se é que están mortas.
Ou seja, que é un thriller, non?
Sí, exacto, é un thriller. O lector tamén quere saber a historia, os segredos e os traumas dos personaxes secundarios que aparecen na novela, porque porque todos os personaxes teñen moita importancia. E os secundarios collen forza e ao final pois é unha novela no que todos os personaxes teñen un peso decisivo. Decir que bueno, que é unha novela dura, moi dura de ler porque fala de maldade.
Claro. Sabemos o desenlace, pero non o que hai detrás, non? Claro,
exacto,
que teremos que descubrilo, claro.
Exacto, temos que descubrilo. É unha novela que fala de cousas duras que moitas veces escoitamos na televisión, de violencia contra, sobre todo contra as mulleres e contra a infancia, e que nos deixa mal corpo.
Xa. Destas que te quedas así como xa.
Sí, porque fala de cousas que acontecen na vida real.
Claro, que son reais.
Sí. É unha novela que ten un final aberto, que pide unha segunda entrega, pois a ver se le dice a Costa se anima a publicar unha segunda entrega de Infamia.
Infamia.
E tamén, pois como curiosidade, temos que decir que no poema na novela se citan poemas de Félix Francisco Casanova, que é un poeta pois que morreu moi noviño, un poeta canario. E todos os poemas que se citan na novela pertencen á antoloxía 40 contra el agua. É moi interesante tamén por esta parte. Bueno, xa para rematar, gustaríame decir que é un libro perfecto para animar a todas as persoas a que lean en galego. É unha novela de lectura áxil e que engancha desde a primeira ata a última páxina. Incluso as persoas que ao mellor non teñen o hábito de ler en galego, que lles vai a gustar.
Está disponible agora mesmo?
Está disponible en todas as bibliotecas de Oleiros.
Daquela nada, accesibilidade total e absoluta.
Accesibilidade total.
Perfecto. Bueno, e nos achegámonos xa o verán, Lucía. Sí. Imagino que bueno, xa o tema da Hora do Conto remata, imagino que as tertulias están, pues, iso, tamén a piques de rematar, e bueno, dentro de pouco tenemos que falar tamén dos horarios de verán, pero bueno, está todo a piques, non, de acabar.
Sí, de momento seguimos en todas as bibliotecas cos horarios habituais de inverno, pero decir que todas as personas que estén pendentes do noso blog, que se chama Biblioleiros, porque ali publicamos todas as novas e toda a información actualizada de horarios e de actividades. Van a estar sempre enterados de todo consultando o noso blog. É certo que xa rematamos coa tempada da Hora do Conto, volvemos en setembro con forza, pero no verán seguimos abertas. Temos aquí para quen queira chegarse ás bibliotecas, pois un montón de recursos para o tempo de lecer.
E ademais sempre preparades aí unhas guías de lecturas para o verán que están moi ben, que onde, bueno, un pode consultar de todo, non, libros, discos, DVDs, un montón de material.
Sí.
Incluso ás veces por xéneros, por autores, bueno, ocurrades moito, ¿eh?
Moitas gracias, Pari, sempre con ilusión e con ganas de mellorar.
É certo, polo tanto, está moi ben que lembres iso. Hai que telo sempre en mente, bibliotecasoleiros.blogspot.com, que está sempre actualizada aí o día, e aí, bueno, se hai algunha cousa, nos enteramos xa de primeira man, verdade?
Exacto.
Perfecto, pois se che parece ben, Lucía, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan e xa despedimos.
Muy bien, pues para nenas e nenos a partir de 6 años, En la unión está el éxito, una historia de gallinas. Texto e ilustracións de Laura Cardón, editado por Tramuntana. E xa para adultos e adultas, Infamia, de Ledicia Costas, editado por Xerais.
Perfecto, pois Lucía Vázquez, a ver se me queda, porque eu, claro, como
Lucía
teño un nome
Fernández.
Perdón, Fernández, non che digo. Es que sabes que pasa, Lucía, como teño un nome raro, pois claro, a mí se me queda, pero así os outros xa me costa máis.
Non importa, con Lucía chega.
Bueno, pois Lucía Fernández, dende a Biblioteca Manuel María de Oleiros, que xa é todo unha veterán, hai que decilo, que xa moi ben, e bueno, sempre estivo moi ben. Lucía, foi un, como sempre, un auténtico prazer, moitísimas grazas por estas recomendacións, por a información, e nada, quedamos emprazados pois na propia biblioteca ou noutros programas, de acordo?
Moi ben, de acordo.
Boa fin de semana.
Boa fin de
Decálogo.